tisíce lety, 2500 lety zhruba. A to z knihy Nehemiáš, Nehemiáš ze Starého zákona. Budu číst 8. kapitoly od 5. verše. Tak kniha Nehemiáš, stará kniha Starého zákona. Od 8. kapitola od 5. verše. Tak, Nehemiáš. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu. Stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: Amen, amen. Padli na kolena a klanili se Hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Baní, Šerebiáš, Jamín, Akub, Šebetaj, Hodiáš, Masejáš, Kelíta, Azariáš, Jozabat, Hanan a Pelaliáš, levité, vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četl. Nehemiáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš znali zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu: Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu, netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl: Jděte, jeste tučná jídla a píte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Také levité utěšovali všechen lid: Utište se, dnešní den je svatý, netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli i pili a posílali dárky. Uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Tak je to jenom malý výsek toho, co se tenkrát dělo. Zkusme si to se trochu do toho vžít. Někdo možná máte ty informace, kdy, jak, za jakých okolností tato kniha byla sepsána, kdo to byl ten Nehemiáš, kdo to byl Ezdráš. Pro někoho z vás to asi je španělská vesnice, tak zkusíme se aspoň trošku to přiblížit. Je to téměř 170 let, co Izrael byl naprosto zničen. Před 170 lety, před touto chvílí, byl Jeruzalém úplně dobyt a byl zničen chrám. A většina tehdejší, nejenom elity národa, ale mnoho dalších tisíc lidí bylo násilně odvlečeno tisíce kilometrů daleko do zajetí. A země byla totálně zpustošená. Nebylo to najednou, bylo to proto, protože Izrael se postupně odvracel od Hospodina. A byly to celé generace jednotlivých lidí v Izraeli, kteří opravdu dělali hrozné věci. Když to čteme, vždycky tam byli aspoň někteří, kteří volali za Izrael: Pane, smiluj se, kteří volali po obnově. Dokonce někteří z králů se snažili o obnovu. Ale o některých těch generacích čteme, že dělali horší věci než ty národy, které byly před Izraelem v Palestině. Že dělali tak šílené věci, že země volala kvůli nespravedlivě prolité krvi Hospodinu. Trpěli tolik nespráví a tolik neskutečně zlých věcí. A co se týče té věrnosti Hospodinu, tak se úplně odvrátili od víry a obrátili se vyloženě jako kultismu. Čteme tam, že se dali na cestu černé magie. Dokonce někteří z jejich vedoucích a vládců obětovali své děti, aby si naklonili ty duchovní síly. Hospodin byl neskutečně trpělivý, on jim posílal jednotlivé proroky a jednotlivé své služebníky, znovu a znovu. A mnoho z těch proroků Izraelci zabili. Mnoho z těch proroků padlo jako mučedníci, protože oni jim říkali, vraťte se k Hospodinu, to nemůžete dělat tyhle věci. Teď přece jste Boží národ. Teď přece je zlo prolívat nespravedlivě krev. Teď je přece zlo dělat ty a ty věci. A mnoho z těch proroků padlo mečem, byli popraveni, byli umučeni. Pán Bůh se snažil napomínat, volat ty k sobě, ale nešlo to. A o těch posledních generacích čteme opravdu, že dělali horší věci než Kanánci a Jebuzejci a další národy, které byly předtím z Izraele, z Palestiny vyhnány. A tak přišel pád, totální pád. Pán Bůh jim to řekl předem, varoval je a pak to nastalo. Zůstala jenom hrska lidí v Izraeli, naprosto bez vedení, bez žádné zprávy, rozptýlení. A všichni ostatní byli zavlečeni do zajetí. Bylo to 100 let před touhletou událostí, když začala první obnova. Dostal najednou Izrael novou šanci. A za Zorobábela se prací první skupiny zpátky do Jeruzaléma. A obnovují chrám. A už to je 100 let, co se o to pokoušeli. Než nevraceli se z toho zajetí všichni, vracela se jenom malá část, jenom určitá část. A i v těch 100 dalších letech to bylo s Izraelem někdy opravdu na vlásku. Známe to z knihy Ester. V jednu chvíli to vypadalo, že všichni Židé po celé té babylonské říši budou vyvražděni. A jenom skrze Ester a Mardochaje došlo k záchraně. Bylo to 14 let před touhletou chvílí, kdy přichází do Jeruzaléma Ezdráš. A snaží se pomáhat k tomu, aby se lidé vrátili k Hospodinu. Začíná je nově vyučovat Božímu zákonu. A mnoho z těch lidí vůbec neznalo vůbec nic Božích slov. Bylo to poprvé, co slyšeli Boží zákon. Bylo to poprvé, co slyšeli o všech těch zaslíbeních, o všem tom, co platí pro lid Izraele. A tak se snaží o tu duchovní obnovu. Snaží se, aby se obnovila bohoslužba. Aby se lidé vrátili k Hospodinu. A je to několik měsíců zpátky, kdy Nehemiáš dostává zprávu, jak to v Jeruzalémě vypadá. Přišel Chanají, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajeti, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Nehemiášovi se podařilo nahnout si srdce panovníka a vyslal k tomu, aby obnovil Jeruzalém. Dostává všechna potřebná pověření. Dostává jednotlivé glejty s královskou pečetí, že ty jednotliví sousední místodržící mají financovat obnovu Jeruzaléma. Ti mají přispět dřevem nebo zlatem na to, aby se Jeruzalém obnovil. Tak on přichází snad s nadějnou zprávou a teď teprve na místě zjišťuje, jak to ve skutečnosti vypadá. A zjišťuje, že to, co je v Jeruzalémě, je daleko horší, než to, co slyšel. Vidí, jak to tam vypadá. Tajně v noci obchází hradby a zjišťuje, že skutečně jsou obrovsky poničené a že stačí malá hrska bojovníků na koních a Jeruzalém je vyplněn. Celý Izrael byl v troskách. A Nehemiáš přichází teď s výzvou ke všem těm, kdo nedoufají v žádnou obnovu. ke všem těm, kdo nemají naději. Kdo možná ještě ty předcházející generace doufali, tak už je obnoven chrám, tak už to snad dobře dopadne. A zůstali tam sami rozptýlení, bez možnosti se opřít o své hlavní město. A Nehemiáš přichází, pojďme to postavit. Pojďme obnovit Jeruzalém. Sami vidíte, jak zle jsme postiženi, takhle jim doslova říká. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte, stavějme jeruzalemské hradby. A nebudeme nadále v potupě. Sdělil jim, jak dobrotivá ruka mého Boha, byla nade mnou a také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I schopili se k dobrému dílu. Tak to začíná. Najednou do této situace přichází naděje. Jo, má to smysl. Hele, zvedneme se a postavíme znovu ty hradby. Je to v pustině, je to zpustošené, ale pojďme, obnovme Jeruzalém, obnovme Boží lid. Netuší, co všechno je čeká. Nehemiáš to, ten to ví, ten si dovede představit, jak pro okolní panovník je velmi výhodné, aby Jeruzalém byl v troskách. A ví o jednotlivých nepřátelích, který připravují to, aby se to dílo nezdařilo. A tak opravdu se chystá na to, že přijde krize. Přijde to, že to vůbec nebude jednoduché. A opravdu to nastalo. Jednotliví nepřátelé se snaží zničit tohleto obnovující se dílo skrze přímý vojenský zásah. Skrze pomluvy. Tak najednou všude bylo plno dopisů. Čteme tam, že Nehemiáš dostává denně neustále dopisy, které atakují tu jeho pozici. A co víc, oni se snaží psát tomu králi a tak a pomlouvat toho Nehemiáše. Říct, Nehemiáš se snaží o spouru. To všechno dělá jenom proto králi, aby se proti tobě zbouřil. Aby ti nemusel platit daně. Přichází skrze výsměch. Když se tam několik těch nepřátelů shromáždil, jak říká, no nechte je, až si staví, jenom liška přeběhne po těch hradbách a to spadne. Asi vemte, jak to asi muselo působit na ty lidi, kteří tak sbírají naději. A teď vlivný je přítel, jim říká právě tohle. Snaží se jakýmkoliv způsobem zamezit tu stavbu, jakýmkoliv způsobem zastavit to dílo obnovy. Měli dokonce plán, že pošlou falešné proroky, kteří budou Nehemiášovi říkat, že má přestoupit malinkou část Božího zákona, jenom proto, aby zachránil svoji kůži a že mu to říká Hospodin, aby ho před těmi ostatními zdiskreditovali. Tak tam přichází jeden prorok a říká, chtějí tě zabít, musíš se schovat do chrámu. Ale on ví, že nemá sám přístup do chrámu, že nemůže vstoupit na ta svatá místa. A tím by ztratil všechny ty souvěrce. A byl to jenom podvod. Dostává další dopis, že se mu snaží pomoci. Tak jsme slyšeli, že tady jsou ty fámy o tom, že chceš se stát králem. Pojď přijď k nám na tohleto místo, probereme to spolu, poradíme se, jak to udělat, aby se ti nestalo nic zlého. Byl to podvod, chtěli ho zlikvidovat. Tak Nehemiáš jim znovu a znovu odpovídá, ne, pokračuju v tomhletom díle. Podařilo se, že všichni se na té obnově sjednotili. Mnoho lidí tam najednou dává své peníze, své prostředky k tomu, aby ty hradby mohly být postaveny. Nejenom, že Nehemiáš většinu toho platí sám ze svého, ale teď se přidávají další. A ta obnova nebyla vůbec jednoduchá. V určité chvíli čteme, že část pracovala na hradbách a část měla na hradbách stálou hlídku. Takže Takže oni v podstatě ve dne v noci buď to přímo pracovali, anebo byli na hradbách jako hlídka, nebo spali na hradbách. Ten Nehemiáš, místodržitel, velký pohlavár, a společně s těmi ostatními tam spí na hradbách. Jednu chvíli tam čteme, že v jedné ruce měli zednickou lžíci a v druhé ruce měli meč. Takhle obnovovali ty hrady. Představte si, nakonec se to podařilo. Trvalo to jenom 52 dní. Za 52 dní se podařilo obnovit ty rozvrácené hrady. A najednou Jeruzalém má novou naději. Začíná něco nového, něco co skutečně vypadá, že už by se Izrael mohl obnovit. Právě v tuhletu chvíli Nehemiáš začíná obnovovat i vnitřek Jeruzaléma. Uvědomil si, jak nejenom ty hradby, ale kolik těch vlastních budov je poničeno. A že ve skutečnosti v Jeruzalémě bydlí málo lidí. Radši všichni bydleli na venkově, protože se báli bydlet v Jeruzalémě. Teď mohl svolat jednotlivé vedoucí a říct jim, podle toho, co už přece v historii bylo tak jasně zapsáno, že ty vaše rody sídlí tady, můžete se vrátit do Jeruzaléma. A dělá tu obnovu, že se vrací mnoho rodů a znovu obnovují své domy. Až do chvíle této slavnosti. To jenom pár měsíců potom všechno, co to všechno začalo, zvolává velkou slavnost všech těch, kdo v Judsku zůstali. A přichází tam asi 60 000 lidí. 60 000 lidí se tam shromáždí. Tak je to málo oproti tomu, kde Izrael byl před všemi těmi bolestmi soudů a zajetí. 60 000 lidí se shromážďuje v Jeruzalémě. A mnoho z nich pravděpodobně poprvé slyší Boží slovo. Kněz Ezdráš s obrovskou radostí, to, o co se snaží 14 let, tak teď to může nastat, že tam může zvěstovat Boží slovo celé té pospolitosti. Tak udělali velké shromáždění z těch 60 000 lidí, a zvěstují jim Boží slovo. Nebylo jednoduché ozvučit pro 60 000 lidí. Neměli naši aparaturu a ta by asi taky nestačila. Tak to zařídili tak, že Ezdráš byl na pódiu a četl slova zákona. A pak tam bylo 13 dalších mužů, kteří pravděpodobně po skupinách vždycky opakovali a vykládali to, co právě bylo čteno. Takže nakonec všichni mohli slyšet. A co víc, nešlo jenom o slyšení, mnoho z nich už v té době neumělo hebrejsky, ale používali aramejštinu, a tak jim to překládali do jejich jazyka. Aramejština je sice podobná, ale nedá se bez učení přímo rozumět. A tak se děje něco neskutečného. Tak se nedivme se, že Ezdráš byl neskutečně dojatý. S obrovskou radostí teď zvěstuje to slovo. Ale to byla asi jediná radost, která v tu chvíli tam bylo vidět. My bychom čekali, teď tohle všechno se povedlo. Po tak dlouhé době se podařilo obnovit Jeruzalém. Konečně se tam navrátily ty jednotlivé skupiny, které byly rozptýleny po Judsku. Konečně máme takovéhle setkání, kde celý národ slyší Boží slovo. Podařilo se tohleto všechno, ale ve skutečnosti všechen lid začal plakat. Čteme tam, všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Tak to totiž bývá. Teprve tam, kde už začíná duchovní obnova, kde začínají nové věci, tak právě v tuhletu chvíli často na nás teprve padne, jak daleko jsme byli ve svém zle, ve svém zlu. Jak daleko se ten národ dostal. Co všechno zlého se stalo a nemělo se stát. Předtím vidíme podobnou modlitbu u toho Nehemiáše, když na něj padá úzkost a on 3 dny volá v posty k Hospodinu: Bože, smiluj se, obnov, zachraň nás. Teď se začínají otvírat oči celému tomu národu. A tak navzdory všem těm úspěchům a tom pozbuzení, co se stalo v posledních měsících, teď se jim otvírají oči. Hospodine, přestože jsi nás vysvobodil z Egypta, přestože jsi nás chránil, přestože jsi udělal tolik dobrých věcí pro svůj lid, my jsme tě znovu a znovu opouštěli. Hospodine, je to pro naše hříchy a viny, že jsme byli vyhnáni z Jeruzaléma. Hospodine, ty jsi to říkal všechno předem, ty jsi varoval. Ty jsi trpělivě snášel všechna ta provinění našich otců. Ale ta vina byla obrovská. Bože, smiluj se nad námi. Máme vůbec ještě nějakou naději? Bože, zachraň nás. Smiluj se nad námi. To pro naše viny byl náš chrám poničen. To pro naše viny se Boží jméno stalo bylo zneúctěné mezi národy. Pane, smiluj se. A teď tento pláč, tato bolest se dotýká celé téhleté generace. Někteří z nich vlastně poprvé slyší, jak to všechno je zapsáno v Božím zákoně, jak jim to všechno říkal předem. Někteří teprve teď si uvědomují, teď tohle všechno přece jsou hříchy, tohle všechno jsou zlé věci. Jak jsme se mohli smířit s tolika zlými věcmi? Jak jsme mohli dopustit tolik bezpráví? Jak jsme mohli dopustit tolik korupce? Jak jsme mohli dopustit tolik zlých věcí? Pane, smiluj se. Adventní doba má v sobě kus tohle zármutku. A všude tam, kde se lidé přibližují k Hospodinu, tak vnímají ten zármutek daleko silněji než předtím. Adventní doba, když vnímá celý ten Boží příběh, včetně toho prvního příchodu Ježíše Krista až po ten závěr dějin, tak se nám otvírají oči a my společně, tak jak ten starý Izrael v téhleté době, začínáme volat: Pane, smiluj se. Jak jsme si mohli zvyknout na tolik zlých kompromisů v našich životech? Jak jsme si mohli zvyknout na tolik zlých věcí v církvi? Jak jsme mohli být tak daleko od tebe? Pane, smiluj se. Kus toho pláče, toho zármutku je všude tam, kde se nově otvírají oči na to, co to znamená slovo hřích. A advent přece je tak spojený s tím slovem hřích, že Ježíš přišel na tuhle tu zem svědomím, že dopadne stejně jako ti proroci, že ho budou pronásledovat, že ho nakonec zabijí, aby nesl hřích světa. Tak se otvírá pláč nad sebou, pláč nad stavem církve, pláč nad zneuctněním Božího jména. Ve chvíli, kdy se přibližujeme k Bohu, tak najednou úplně jednoznačným způsobem vidíme, že přece není normální, přece není, jak jsme si mohli zvyknout na to, že Boží jméno je takové pohaně mezi lidmi okolo nás. A mnoho z toho je pro kompromisy a hříchy církve. Pane, smiluj se. Smiluj se nad námi, smiluj se nad naším národem. Zachraň nás. Bylo by prázdné, kdybychom chtěli uniknout od tohle zármutku adventu. Boží slovo má tolik výzev a tolik slov, které mluví o tom, že přece všechno zlo, se s ním nemůžeme smířit. Každý, kdo by se smířil se zlem, tak jako by měl na ním podíl. V tuhle tu chvíli se očišťuje naše svědomí a my vidíme víc a víc. Tohle přece, jak jsem se na tohle mohl zvyknout. A my musíme určitě v modlitbě a v přímluvě se pak dostáváme blíž k tomu, že se takhle modlíme za celý národ, za všechno, co je kolem nás. Ale nemusíme jít tak daleko. Stačí jít k sobě sama, do své rodiny. Jak jsme tohle to mohli dovolit. Ale právě v tuhletu chvíli je tady místo pro tu druhou část adventu. A pro to, co teď ti jednotliví vedoucí toho setkání, tam těch 60 tisíc lidí, začínají s tím národem dělat. Oni jim říkají, netrapte se. Ve chvíli, když pláčí, že slyšeli Boží zákon, Boží slovo se jich dotklo takovým způsobem, že jim není jedno, jak to, co je hřích a co není. A teď tam přichází Nehemiáš a další a říkají, netrapte se. Ve skutečnosti to je tak, že zármutek nic dobrého neudělá. Zármutek je součástí toho, co prožíváme, když se přibližujeme k Bohu. A je to důležité, zármutek nad tím, jak daleko jsme se od Boha dostali. Zármutek nad tím, kde jsme. Ale skrze zármutek se nic dobrého nestane. Nestačí zůstat u zármutku, nestačí zůstat v tom popelu. Nehemiáš teď právě se snaží pozbudit ten lid a říká jim, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Teď Bůh vás neopustil. Naopak, teď to vidíte víc, ale on to všechno připravil. On připravil to, aby mohl být Jeruzalém obnoven. Aby mohly být obnoveny ty jeruzalemské hradby. Advent nemá skončit u zármutku. Je potřeba vstoupit do nové naděje. Vstoupit k nové důvěře, k nové radosti. Netrapte se, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Právě v tuhletu chvíli je čas objevování radostných božích tajemství. Jak pro ty Izraelce za doby Nehemiáše, tak pro nás. Bůh se světem neskončil. Právě tomuto Izraeli Bůh chystá to nejvzácnější. Tak, jak jim posílá své proroky a jednotlivé své služebníky. Jak jim dává ty jednotlivé vedoucí, kteří se snažili o duchovní obnovu. Tak už to nebude dlouho trvat. A on jim pošle svého syna. Bůh sám přijde do jejich středu. Netrapte se, do temnoty přichází světlo. Právě v tomto kontextu zní ty adventní verše. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Milí přátelé, advent je příležitost k zastavení, příležitost k obnově. Možná nemáte povořenou zahrádku, plot kolem svého domu, tak jak byl povořený Jeruzalém. Možná nepotřebuje váš dům novou fasádu, jako potřebuje dům ETS. Možná, že nepotřebujete v jedné ruce mít zednickou žíci a v druhé ruce meč. Pravděpodobně by nám to nepomohlo proti neplatičům a proti různým jiným odpůrcům. Ale přesto, ten čas zastavení nám dává příležitost uvidět, co všechno je v troskách. Co všechno se má a může obnovit v našich rodinách, v našich vztazích, v našich manželstvích. Co všechno tam nemá být, my jsme si na to zvykli. A co všechno nemá být i kolem nás, a my jsme si na to zvykli. Ale netrapte se. Ten zármutek není ten cíl. To důležité je, aby skrze tenhle ten čas zastavení a obnovy jsme mohli uvidět novou naději. Abychom se mohli setkat nově s Boží láskou a celým tím radostným poselstvím Vánoc. Že Bůh je blízko. Takže to vůbec nemůžeme sami za sebe pochopit. Bůh je tak blízko, přímo do jména svého syna,